Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адрес у Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонование слухачёв.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-20.
И код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968.
У эфиры «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашай сённяшняй праграме гутарка пра асноўныя падзеі пятніцы, бліц-аналіз і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на выходныя. У суботу 27 чэрвеня прагназуюць надвор'я з вялікімі тэмпературнымі кантрастамі. У многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі моцныя залівы. Удзень на поўначы Беларусі будзе адносна халодна, на Віцебшчыні 17-19 градусаў, а на поўдні горача да 32 градусаў цяпла. У нядзелю кароткія навальніцы захаваюцца толькі месцамі. У дзень прагназуюць 22-29 градусаў на Берасцейшчыні і Гомельшчыні да 32 градусаў цяпла. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Ціхановіч з аглядам навінаў пятніцы, звязаных з Беларусю.
Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Абілазе склала 63%, на Мазе 58%. Гэтая інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі «Атамстройэкспарт». Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай доляй верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў Гародні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Уладзіміра Кацуру, які ўчора ў залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацуру прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко призначив шэраг новых міністраў. Міністрам прамысловасці прызначаны Александр Радзевіч, міністрам прыродных ресурсаў Уладзімір Цалко, міністрам спорту і турызму Олег Качан, міністрам транспарту Іван Шчэрба. Коментар намесника старшыні партии БНФ Вінцука Вячоркі.
Я не бачу в гэтых кадровых изменах ніяких прыкметаў ні лібералізацыі агульнай, ні лібералізацыі эканамічнай, ні нейкай змены кадровай каманды. Гэта звычайная ратацыя, якая, зрэшты, всюды неабходная для зберажэння дзеяздольнасці сістэмы.
Сёння выпускны дзень у беларускім гуманітарным ліцэі імя Якуба Коласа. Яго заканчваюць 12 выпускнікоў. Кіраўніцтва ліцэя спадзяецца, што афіцыйны статус адзінай недзяржаўнай установы з навучаннем на роднай мове будзе адноўлены. Астравецкі суд пакараў актывіста Івана Крука вялікім штрафам за тое, што даў суседу пачытаць некалькі незалежных газет. Выданні змяшчалі матэрыялы пра планаванае будаўніцтва атамнай станцыі на Астравецчыне.
Алена Ціхановіч пра навіны 26 чэрвеня, звязаныя з Беларусю. Больш падрабязна на нашым сайце свабода.орг. У эфіры ваша свабода, вынікі дня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Пра гэта заявіў першы віцэ-прэм'ер Уладзімір Сямашка дэпутатам Нацыянальнага сходу Беларусі. Вялікае падзенне вытворчасці спадар Сямашка найперш тлумачыць тым, што ў Расіі фактычна існуе забарона на набыццё беларускіх тавараў, хаця фармальна яна скасаваная. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Першы намеснік кіраўніка беларускага ўраду адразу патлумачыў асаблівую ўвагу менавіта да прамысловасці. Яна была, ёсць і будзе цяглавым конікам усёй нашай эканомікі, падкрэсліў Уладзімір Сямашка, і дадаў, раней яна ніколі нас не падводзіла. Аднак сёлетняя афіцыйная статыстыка сведчыць пра іншае. І гэта вымушаны быў прызнаць першы віцэ-прэм'ер.
Па ітогам мая месяц 2009 года аб'ёмы производства складаліся на ўрэнд 96,6% соответствующим перыяду прошлого года. Найболей серьёзны крызіс затронуў прадпрыемствы беларускага машынастраення. Производства прадукцыі гэтай отрасли ў январі-мая 2009 года соответствующим перыяду прошлого года составил 23,2%. Спад составил, то есть темп 76,8%. Это объясняется прежде всего тем, что произошло достаточно существенное падение объёма производства у экспортоарыентированных валаобразуючых прадпрыемстваў.
Уладзімір Сямашка прывёў шмат канкрэтных прыкладаў. Так, параўнальна з тым жа леташнім часам, сёлета вытворчасць склала на Белазе 63,3%, на Мазе 57,6%, на Амкадоры 65,2%, на МТЗ 82%. А адзін з самых галоўных пастаўшчыкоў валюты для дзяржавы, Беларусь калій, пакуль не набраў і паловы леташняга аб'ёму, усяго 46,6%. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што рэальнае становішча яшчэ горша. І лічба 96,6 сёлетняй вытворчасці вельмі умоўная.
Гэта, калі ўлічыць тое, што было пакладзена на склады, тое, што было раздадзена без аплаты, я думаю, што на самой справе гэта лічба яшчэ не 96%.
Уладзімір Сямашка гаворыць, што цяпер трэба тэрмінова шукаць прынцыпова новыя рынкі збыту.
Уладзімір Глот з Менску. 26 чэрвеня Уладзімір Сямашка таксама заявіў, што Расія дасць 9 мільярдаў крэдыту на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Беларусь абрала расійскі праект АЭС, падрыхтаваны навукоўцамі з Санкт-Пецярбургу. Паводле Уладзіміра Сямашкі, беларускі бок спадзяецца падпісаць кантракт з расійскімі будаўнікамі ў верасні гэтага году. Вы можете взять удзел у пытанні на нашым сайце свабода.орг, адказаўшы на пытанне, што, на вашу думку, было найважнейшай падзеяй гэтага тыдня. Візіт еўракамісара Беніты Феррара-Вальнера ў Менск, абяцанне парэ вярнуць Беларусі статус адмыслова запрошанага, абяцанне Расіі даць 9 мільярдаў на пабудову АЭС і просьба Беларусі аб крэдытах за еўразвязу. Мы чакаем вашых адказаў, наш адрас свабода.орг. Працягваем праграму. Да галадоўкі каардынатара руху за свабоду Уладзіміра Кацуры далучыліся дэмакратычныя актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Яны пратэстуюць супраць вынесенага судом цэнтральнага раёну пакарання, штрафаў і арышту ўдзельнікаў ланцуга памяці гвалтоўна зніклага экс-міністра ўнутраных справаў генерала Юрыя Захарэнкі. Спадар Кацуры заявіў, што сухую галадоўку будзе трымаць да поўнай адмены незаконных судовых пастановаў або да таго часу, наколькі магчымае фізічнае жыццё чалавека без ежы і вады. У пятніцу ўвечары ў Гомелі блізу 19 гадзіны шасцёра міліцыянтаў і двое людзей у цывільным уварваліся ў падворак прыватнага дому на вуліцы Палескай 52, дзе адбываецца галадоўка пратэсту. Людзі ў цывільным сарвалі расцяжку з надпісам «Галадоўка пратэсту», а напярэдадні група міліцыянтаў сарвала аналагічную расцяжку, а таксама сцяг еўразвязу і бел-чырвона-бел нацыянальны сцяг з франтону дома. Нагадаю, што ад 16 красавіка ў менскім следчым ізалятары трымае галадоўку пратэсту ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. На гэтую справу адгукаюцца слухачы свабоды.
Если волковыцкие предприниматели задержаны по подозрению в преступлении, то по истечении 72 часов им должны предъявить конкретные факты их вины. Если же нет этих фактов и не ведется следствие в полном объеме, то претензии Николая Автуховича и его бессрочная голодовка вполне обоснованы. Адвокату Автуховича пора подать в суд на следственные органы, как доведение до самоубийства. По всем параметрам волковыцкие предприниматели должны быть на свободе.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Телефонуйте, мы чекаем ваших меркаванняў.
Блиц-анализ свободы.
У пятніцу на прэсавай канферэнцыі ў Маскве старшыня праўлення «Газпрому» Аляксей Мілер заявіў, што запазычанасць Беларусі за пастаўкі газу ад пачатку года склала 244 мільёны даляраў. Ён адзначыў, што афіцыйны Менск павінен выплаціць гэтыя грошы ў ліпені. Іначай «Газпром» можа звярнуцца ў суд і пайсці на скарачэнне аб'ёмаў паставак. 26 чэрвеня першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сямашка заявіў, што Беларусь мае запазычанасць 234 мільёны даляраў, збіраецца пагасіць яе са жніўня па лістапад 2009-го. Ён адзначыў, што Беларусь працягне аплачваць газ па сярэднегадавой цане. Хто ж пераможа ў газавай спрэчцы? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Яраславам Раманчуком.
Белорусский урад спосылается на устную домовленность помеж Лукашенком и Медведевым от 19 соковика относно оплаты газу. Накольки страшные и серьезные для официального Минска погрозы из Москвы? Что будет горшим, суд или скорочение поставок газу?
Россия может сделать первое и другое. Если у суд пойдет, видовочно, что она выиграет, что Лукашенко придет в суд и скажет, а мне Медведев обещал, так судьи вовремя такого не разумеют. Скорочение поставок безумовно может быть, если одна из краин не платит, на во что тогда поставлять. Еще что в контракте такая речь, как пеня за то, что ты не добираешь этот газ. Наши министры, когда они домовлялись про энергетический баланс, они же повинны были уже предугледить, что попыт на газ будет меньше из-за того, что есть экономичный кризис. А когда наши министры прогнозовали, что экономика будет расти на 10-12% ВВП, они так и спланировали попыт газу. И то, что все не могут спогнать с нас миллионы долларов, как штрафы, безумовно, на сумлении наших этих министров, каждая домова мае два бакі. Расія будзе ціснуць, таму што яна мае гэтай паперку. А мы нічога не маем, акрамя словаў. Лукашэнка з 95-го года так дамаўляецца з Расіяй, і ў нас жа павінна быць адна дзяржава, і там дзясяткі іншых такіх міфічных рэчаў. Нічога гэтага няма. Таму таксама ось Медведзеў уключыў такую самую пластынку, якую даўно ўключыў Лукашэнка. Таму няма чаго спадзявацца, што слова нават самага буйнога палітыка можна прыраўняць да дамовы, з якой можна ісці ў суд і потым скардзіцца нават у Страсбург.
Спадар Ярослав, офіцыйны Менск уже зараз прогнозує складаныя перамовы по газу, бо будзе намагацца падаўжэння льготных ценаў на 3-4 гады. Хто ж пераможа ў газавым канфлікце?
Конфликт – это ситуация, когда, безумовно, Беларусь может больше отримать негативы, чем позитивы. Треба оценивать реально свой потенциал в перемовах. И, безумовно, «Газпром» мог бы и вовремя это питание не ставить про долги, как не было бы инших конфликтных питаний с Россией. А Россия вельми однозначно сказала, что так, когда вы хотите, как мы вам давали и льготный газ, и добрые схемы доставы нафты, тогда платите политическую цену. Когда вы политическую цену не будете платить, тогда вось вам рынкавыя варункі. Вельмі ўсё ясна і празрыста. Таму не трэба поўзаць на бруху, а проста трэба пераходзіць выключна на рынкавыя варункі працы, на міравыя цэны, якія існуюць. Гэта сварка ні да чаго добрага не давядзе, а Расія, калі ж яна ўж пашла так сварыцца, можа ўвогуле тады рынкі зачыніць. Гандлёвая вайна для нашай эканомікі гэта не толькі рэцэсія, гэта дэпрэсія прынамсі на яшчэ адну пяцігодку.
Аднак жа Александр Лукашэнку ўдавалася раней выгандляваць гэтую палітычную цану. Няўжо не хопіць спрытнасці?
кожного питання є ресурс ніякий. І коли ти на протягу останніх 15 років нічого не зробив, я думаю, що Росія не має підстави сьогодні до року вірити Олександру Лукашенку і ще йому пропонувати ніякі льготи там на 2-3 роки. Росія тісніє сьогодні на Мінськ буде тиснути до президентських виборів 2012 року. І це будуть самі складні вибори для Олександра Лукашенка і самі відказні вибори для Білорусі, тому що це стратегія розвитку і це шанець для того, щоб нормалізувати взаємовідносини не тільки з Євразв'язом, але так само з Росією.
З економістом Ярославом Романчуком гутарив Олесь Дашинський. На газову сприжку відгукаються навідники нашого сайту свобода.орг. Ми отримали такий коментар. А коли Білорусь признає незалежність Абхазії і Осетії, скільки тоді буде коштувати газ? Мо 50 баксів? Ні, треба гандлюватися, каб дарма давали. У ефірі «Ваша свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І зараз я нагадаю вам основні події п'ятниці 26 червня. Промисловість Білорусі несе великі страти. Найбільш серйозна кризис закрануў прадпрыемству машынабудавання. Гэта інформація з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенте. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва АЭС. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі атамстройэкспарт. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца сёння ў горадні, абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Астравецкі суд пакараў актывіста Івана Крука вялікім штрафам за тое, што даў суседу пачытаць некалькі незалежных газет. Пад Віцебскам загінула чэмпіёнка свету па велеспорце Зінаіда Стагурская. У часе трэніроўкі на шашы Віцебск-Гомель спартоўку збіла аўтамашына. У ефіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Магілёве адбылася дыскусія на тэму, ці быць у Магілёве бюсту Мікалаю II. Бюст вырашыла падарыць абласному цэнтру кіраўніцтва раёну Сакаліная гара ўсходняй адміністрацыйнай акругі Москвы. Пра падрабязнасці дыскусіі Андрэй Белагубаў.
Дискусію ініціював активіст незарегістрованого руху рушення Володар Цурпанов, а організував її викладчик університету харчування, кандидат історичних наук Ігор Пушкін. Поспрачатися собралися історики, філософи, економісти, супрацовники могилівських музеїв та туристичних фірм, агулом каля трьох десятків чоловік. Організатор Ігор Пушкін виклав своє бачення значення для історії Могильова ставки головнокомандуючого і самого самодержця з сім'єю. Турик настоював, що відзначить, бюстом варто не імператора, а сам факт знаходження у Могильові ставки.
Можна казати, що Могильов перетворюється у свою особливу столицю. Або існував принцип певний час, де цар, там і столиця. Хоча формально столицею лишився Петроград. Але все ж таки тут кінчатково приймалися відказні рішення не тільки у ставках головнокомандуючого, але і від ім'я імператора.
Меркаванне гісторыка катэгарычна не прыняў ініцыятар дыскусіі Володар Цурпанаў. Ён назваў падарунак расейцаў абразы для беларусаў, якія жылі ў расійскай калоніі ў тыя гады, а сам падарунак заклікаў разглядаць толькі з пазіцыі палітыкі.
Такіх падарункаў трэба адмаўляцца. Калі мы вызнаем сябе пад данымі расійскай імперыі, то тады пытанняў няма. Калі ж мы грамадзяне Рэспублікі Беларусь і хочам, каб нашы дзеці пачуваліся так і выхоўваліся як грамадзяне, адказныя за гэты край, за гэтую і за все, що відбувається, то ми мусимо про це пам'ятати.
Позиції Пушкіна і Цурпанова визначили ходу дискусії. Її удільники пропонували усталявати бюст насупраць помніка Леніна на однойменній площі у Могильові, так само створити сквер коронованих особов, куди звести бюсти усіх керівників держав, які побили у Могильові. Супрацовники туристичних фірм переконували, що усталявання бюста притягне шмат туристів у обласний центр. Противники ж усталявання заклікали калегаў не спешацца і дачакацца, пакуль усталююць помнікі нацыянальным дзеячам. У дыскусіі не ўзялі ўдзел мясцовыя чыноўнікі, бо яны проста не прыйшлі на яе. З меркаваннямі ўдзельнікаў дыскусіі іх усё ж азнаёмяць, паабяцаў Ігар Пушкін і выказаў спадзяванне, што яны будуць улічаныя падчас прыняцця канчатковага рашэння.
І ў працяг сюжэту Андрэя Белагубава даследаванне свабоды пра іншыя помнікі, якія стаяць у Беларусі амаль у кожным горадзе, помнікі Леніну.
Досліды свабоды.
Сёлета грамадскія дзеячы абвясцілі ініцыятыву дэмантаваць помнікі аўтарытарным дзеячам бальшавіцкай Расіі, кляйнаванне якіх не паддаецца ўліку. Але выглядае, што шматлікія прапановы ў розных рэгіёнах Беларусі наконт зносу ўсім вядомых скульптураў і ўвядзення на вызваленых месцах помнікаў выбітным асобам беларускай гісторыі асаблівага разумення ва ўладных структурах не знаходзяць. Даследаванне Ігара Карнея.
Беларусь па сёння застаецца рэкардсменкай на ўшанаванне бальшавіцкай памяці. За савецкім часам на тэрыторыі БССР было ўсталявана паўтысячы помнікаў толькі аднаму Леніну, ад агульных 2000 па ўсім Савецкім Саюзе. Прычым правадыр ля дома ўрада ў Менску стаў самым высокім на паслясавецкай прасторы. Некаторыя з тых скульптураў унесеныя ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Гаворыць намесніца начальніка ўправлення аховы гісторыка-культурнай спадчыны Міністэрства культуры Оксана Смотренко.
В государственном списке памятник Ленину отмечены. Общее количество, больше десятка. И те объекты, которые включены, они, естественно, подлежат сохранности, необходимости ремонту. Остальные объекты находятся на попечении, на ответственности местных исполнительных властей. В их компетенции принимать решение, как к ним относиться, как сохранять, куда передавать в дальнейшем, может быть, с одного места на другое.
За час незалежности, без усилякого шкода толькі аднойчы на пачатку 90-х 20-го стагоддзя ад былога будынку ЦК КПБ, дзе зараз месціцца працоўная рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, прыбралі манументальныя галовы Леніна і Маркса. Але той прэцэдэнт так і застаўся адзінкавым, які не пераўтварыўся ў тэндэнцыю. Бальшавіцкаму перабору абвясцілі вайну палітолях Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчына Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да акцыі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Ініцыятары кампаніі накіравалі ліст на імя кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Уладзіміра Макея, а таксама праз рэгіянальных прадстаўнікоў наладзілі збор подпісаў пад аналагічнымі зваротамі да цэнтральных і мясцовых уладаў па ўсёй Беларусі. На думку актывістаў, калі кіравацца указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 года годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю не толькі сумнеўны, але і трагічны для народа Беларусі. Аднак, як кажа спадар Лялькоў, у атрыманым з адміністрацыі адказе падставу спадзявацца, што дзяржава зменіць лінію паводзінаў, на жаль, няма.
Адміністрацыя лічыць немэтазгодным падтрымліваць гэту ініцыятыву, бо год роднай зямлі прызначаны для падтрымання стабільнасці ў грамадстве з такім падтэкстам, што рэалізацыя такой ініцыятывы можа стабільнасць у грамадстве парушыць. Напісана, што і так дастаткова помнікаў дзеячам беларускай гісторыі і культуры, таму дзеля гэтага помнікі з дзеячам таталітарнага часу няма сэнсу зносіць. Будзе ў бліжэйшы час зварот да канфесійных лідараў запытам пра іх стаўленне да таго, што нашы гарады засмечаныя помнікамі дзеячам, якія адной з сваіх галоўных мэтаў ставілі вынішчэнне усялякай рэлігіі.
Паказальна, што нават у самой Расіі стаміліся ад залішняй прысутнасці вялікага кастрычніка, на што сведчыць падрыў 1 красавіка самага старога ў Расіі помніка Леніна на фінскім вакзале ў Санкт-Петербурзе. Выбухоўку засунулі бронзавому правадыру паміж ног, у выніку чаго сярэдзіна манумента аказалася літаральна вырванай. Яшчэ праз два дні, 3 красавіка, у Луганскай вобласці Украіны у выніку выбуху медны Ленін страціў квадратны метр ніжэй спіны. Ігар Лялькоў звяртае ўвагу, што большая частка помнікаў у Беларусі прысвечана рэвалюцыянерам Расіі, тады як уласныя старонкі гісторыі практычна выкрасленыя з памяці. Вось і падрыхтаваны цэлы спіс асобаў, якія маюць усе падставы быць ушанаванымі. Так, на думку суразмоўцы, было б сімвалічна, каб у цэнтры Менска пачэснае месца заняла святая Эфрасіня Полацкая, нябесная заступніца беларусаў. Аднак нават у асяродку вядомых ды прагрэсіўных людзей ідэя помніка замяшчэння выклікае боязь страціць нешта звыклае ад савецкіх часоў. Скульптар Уладзімір Жбанаў такога меркавання.
Да вы што, ні адзін художнік не падпісвае, пару сумасшедшых найдзеце. А што Эфрасіня Полацкая? Заберіце деньги, не прэзідэнту это рішаць, ламаць красіву. красивые вещи и не ставить ничего. А кто будет поставить в России? Вопрос задавали год не то два назад, когда касалось памятника Кирову и Дзержинскому. Я вообще бы ничего не трогал. Сталина убрали, Гитлера убрали. Остальные все деятели, понимаете, так скоропалительно считать, что они не нужны, я считал бы, не надо трогать. Почему в Европе эти вопросы никто не занимается, не снимают кровавых королей? Чего они в Киеве живут?
Для захования правов громадян, которые отримаются коммунистичных поглядов, громадские активисты у справе замены мемориальных символов пропонуют створить музей революционной скульптуры. Поводле логики, местом дислокации тоталитарных деячов мог бы стать историко-культурный комплекс «Линия Сталина», куда из Ивенца уже доставлены бюст Сталина. Вокол айца народов могли бы сгуртоваться и иншие партийные поплечники.
Это было доследование Игора Корнея.
Часовый поверенный Злученных Штатов Америки у Беларуси Джонатан Мур отказал на питание наведника веб-сайту «Радио Свобода».
Дякую, великий. Вельми приемно удельничать в интервью. Сегодня с вами. И только пробачьте, что я забился больше белорусской мовы, чем выучил. Ожидаю успехов и счастья всем слушателям и белорусам. Дякую, великий.
Запис онлайн-конференции с часовым поверенным Злученных Штатов Америки в Беларуси Джонатаном Муром слухайте на хвалях свободы у неделю. What about sunrise?
What about rain? У Лос-Анджелесе помер король поп-музыки Майкл Джексон. Смерть наступила у выніку спынення сэрца. Майкл Джексон пасля працяглага перапынку ў выступах на сцэне рыхтаваўся да канцэртнага турне, што паводле ягоных блізкіх магло прычыніцца да стрэсу, які аслабіў яго падарванае здароўе. Жыццё спевака было поўнае праблемаў і супярэчнасцяў. Апошнія гады ён жыў, фактычна хаваючыся ад усяго свету. Ён нарадзіўся 29 жніўня 1958 году ў горадзе Гэры, штат Індыяна, ў беднай чорнаскурай сям'і. У 4 гады стаў удзельнікам сямейнага гурту «Джексон 5». В 70-х годах началась сольная карьера. Первый Джексонов альбом разошелся накладом большим за 20 миллионов поособников. Джексон користался великой популярностью, его имя обросло легендами и чутками. Его называли мессией, говорили про его тягу до наркотиков, про то, что он шмат тратил на пластичные операции, как поменять колер скуры на белый. Про Майкла Джексона говорят жыхары Гомеля.
Мне кажется, музыка Майкла Джексона оказала влияние на музыку всемирную, и поэтому оказала также влияние на жизнь каждого человека.
Его манера поведения на сцене мне нравится, и музыка у него веселая, незабываемая. Его нельзя спутать с другими исполнителями.
Мы с мужем познакомились в это время, вот, когда Джексон особенно был популярен. Когда я вспоминаю Джексона, вот, я вспоминаю эту свободу, эту раскованность.
Был помоложе, естественно, его стиль исполнения. Ну, не знаю, а как объяснить, симпатии какие-то у меня были к ним. Вот именно, может быть, то, что он нестандартен был, поэтому и нравилось.
Когда я был студентом, Майкл Джексон был очень популярен. Многие мои однокурсники очень увлекались его музыкой. Ну и мне кажется, что то раскрепощение, которое происходило на закате Советского Союза, оно происходило в том числе и благодаря песням Джексона.
В свой час это был вельми популярный спевак, зорка. И тому, когда он зараз зашел от нас, это вельми сумно. У него были свои погляды на життё, и он завсёду пропагандовал свободу людей в музыке, свободу в своих почутях. И, конечно, как и все зорки, он был неординарной особой.
Жаль. Смерть довольно внезапная, а он был в своем роде очень знаковой фигурой для поп-культуры современной.
Он мне нравился за его оригинальность, получается. Ну, за свою неформальность. Мне все нравится неформальное, все креативное. За это его и любили.
Про Майкла Джексона говорят жыхары Гомеля, а на нашем сайте свобода.орг в отгуке белорусских музыков на смерть Джексона. И так само видео попуры с твора у Майкла Джексона. Yeah, but who you love?
it don't matter if you're black or white.
Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфиры от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожное первое полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина – тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядок пошты, телефонование слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. У нашей сегодняшней программе гуторка про основные подеи пятницы, огляд незалежного друку и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье на выходные. У субботу 27 червня прогнозуют на дворье с великими температурными контрастами. У многих районах пройдут короткочасовые дожди, местами мощные заливы. У день на полночи Беларуси будет относно холодно, 17-19 градусов, а на полдне горяча до 32 градусов тепла. У неделю 28 червня короткие навальницы захаваются только местами. У день прогнозуют 22-29 градусов, на Берастейшине и Гомельщине до 32 градусов тепла. А зараз Алена Тиханович з аглядам навінаў п'ятніцы, звязаных з Беларусю.
Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемствы машынабудавання. Так, у параўнанні з леташнім перыядам вытворчасць на Белазе склала 63%, на Мазе 58%. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала сёння ў парламенце. Росія підтвердила готовність видати Білорусі кредит 9 мільярдів доларів для фінансування будівництва атомної електростанції. Заказ на будівництво отримає російський «Атомстройекспорт». Поводле віце-прем'єра Сямашки, з великой долей вероятности будет выбрана Островецкая пляцовка. Прем'єри Білорусі і Литви Сергій Сідорський і Андрус Кубілюс зустрікаються сьогодні у Городні. Обмірковується увесь комплекс двухбокових дочиненняў. Владимира Кацуру, який учора у залі суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Светлагорску. Кацуру прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко призначив шерех нових міністрів. Міністром промисловості призначені Олександр Радєвич, міністром природних ресурсів Володимир Цалко, міністром спорту і туризму Олег Качан, міністром транспорту Іван Щерба. Коментар намісника старшині партії БНФ Вінцука Вячоркі.
Я не бачу в цих кадрових змінах ніяких прикметів ні лібералізації агульної, ні лібералізації економічної, ні ніякої зміни кадрової команди. Це звичайна ротація, яка, зрештою, всюди необхідна для збереження дієздольності системи.
Сьогодні випускний день у білоруському гуманітарному ліцеї імені Якуба Колоса. Його закінчують 12 випускників. Керівництво ліцея сподівається, що офіційний статус єдиної недержавної установи з навчанням на родній мові буде відновлений. Островецький суд покарав активіста Івана Крука великим штрафом за те, що дав сусіду почитати некілька незалежних газет. Видані зміщали матеріали про плановане будівництво атомної станції на Островеччині.
Аліна Ціханович про новини 26 червня, зв'язані з Білоруссю. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефіры «Ваша свабода» вынікі дня. На гэтым тыдні грамадскі рэдактар «Свабоды» Владзімір Каўшовік з Мастоў. Ён цяпер з намі на простай тэлефоннай сувязі з Мастоў. Добры вечар, спадар Владзімір.
Добры вечар.
Ваши иллюстрованные расповеды про Мастовщину и Ежихарову выкликали шмат отгука у наведников нашего сайта свобода.орг. Отметно, что активно отгукались и ваши земляки. Например, Змитер с Мастов писал, цитую, «Цудовная история, саправды, знайсти звездки про то, что отбывалось на Мастовщине, вельми тяжко, а маль что нигде не зафиксовано. Дякую Владимиру, что он гэтым займается, у тым лику ездить и избирая материалы у сведок, какие все гэта бачили». Так написал наведник сайта. Сайту «Змитер». Спадар Владимир, скажите, калі ласка, а калі вы адчулі сябе сапраўдным патрыётам роднага краю, і што вас падштурхнула да таго, каб пачаць вось гэтую карпатлівую краязнаўчую працу?
Ну, гэта было напрыканцы 90-х гадоў, будзем так казаць. Пазнаёміся. Яшчэ раней у мяне заўсёды ў галаве ўзнікала думка. Вось, нават калі я вучуся ў институте замежных мов, а про историю Беларуси. Потому что вот как раз как бы история России, она была представлена, там, навод история Греции в голове была, что-то там такие огульное. А вот Беларуси завсёды не было. Вот. И такое было уявление, что тут люди садили бульбу. Вот. Я так себе думал, а раней, коли они еще бульбы не садили, что ж тут было? И завсёды не мог найти материал. Вот. Только вот этой книги Абыцедарского. А потом уже наприкінці уже 80-х годов почали з'являться книги. И вот это настолько уразило меня, что как бы я почав читать книги по истории. Вот. Первая книга это была книга Орлова про Полоцк, и потом Ермоловича книжка попалась. Ну и так вот я повернулся до истории.
Ну, одним из выников вашей працы это сайт мосты.орг, вы засновальник его. Скажите, а насколько он популярный у Мастовщини? Сколько у его наведников, у тебя есть отворотная совесть? Mm-hmm.
Вот это как бы протягивается это попереднего питания, потому что я бы его так трошки продолжу, это отказ на это первое питание. Я как бы сам не занимаюсь таким же доследованием истории, вот. А лишь я нахожусь у сирот у таких людей, которые этим занимаются. Это, в первую очередь, Левон Карпович Лунна, потім Алекс, потім Лев Барташ, ось. Алексей Себастьян, молоді хлопці з'явилися в історики у нас. І ось стільки много матеріалу тут з'явилося, що узникло таке питання, ось гетой матеріал весь зміститься в якому-то місці, де могли б всі мати доступ до його. І так узникла думка зробити сайт. Ось. Тому що коли ти знаходишся у середку таких людей, ну ти просто переповняєшся цим матеріалом, а вони якби пролітають мимо і не залишається нічого. У одного одна, у того Себастьяна много помостовщини надрукована у районній газеті, але ж це треба шукати. І ось на сайті я почав зміщати ці всі матеріали, ну, щоб зробити такі, якби, один такі. Одне місце, откуль можна було ось всю цю інформацію достати. Потім вже більше, потім якби його треба кожен день обновляти, то ну, вже почав туди зміщати всі доступні новини. Ну так і ось, так отримався такий сайт, і він поки що недосконалий, будемо так казати. І я не маю, на сьогоднішній день не маю мети такої, щоб там вже ходило багато людей, просто зібрати весь матеріал, а потім його вже класифікувати по розділах, і можна зробити більш-менш такі, там, до речі, є пошук, але ж, ну, буду повторю, що він ще поки що недосконалий. Просто збирається матеріал по Мостовщині, ось. А популярність, яка його, ну, на сьогоднішній день, це 30 стабільно навідників, 30-40, буває часи 50-60, ну, стабільно це 30. Це не вельми много, якби, ну, але ж серед мостовських сайтів я веду, що це самі такі популярні.
Гость передачі «Ваша свобода. Виніки дня» – громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні Владимир Каушовік з Мастоу. З дзяцінства ён сур'ёзна займаўся веславаннем на каное. У 10 класе быў у зборнай Савецкага Саюзу. Быў прэтэндэнтам на чэмпіянат Еўропы, але туды не пусцілі з-за сваякоў, якія жылі за мяжой. Скончыў, як ён ужо сказаў, інстытут замежных моваў, валодае французскай і ангельскай, сябра партыі КХП БНФ, захапляецца фота і відэа і працуе над методыкай выкладання ангельскай мовы. Дарэчы, спадар Владзімір, вось наконт методыкі. Як вы думаеце, у чым недахопы школьнай методыкі выкладання замежнай мовы? Што трэба зрабіць, каб дзеці свабодна размаўлялі па-ангельску, па-французску, па-нямецку?
Ну, па-першае, дзеці не будуць свабодна размаўляць па-французску і па-нямецку, так? Гэта мэта, якая недасягальная. Мэту трэба другую ставіць, каб дзеці разумелі гэтую мову, жывую. Не наставника, який розмовляє, а живую про простого американця или англичанина. Ось гэта вельми складана.
Тому що гэтых американцаў і ангельцаў нема у Беларусі, нема у тих же мастах, так?
Так, але ж ёсць, раней гэта ўвогуле было бессэнсоўна, так? А зараз ёсць сэнс, тому що дзеці глядзяць тыя ж каналы, яны глядзяць фільмы, мультфільмы глядзяць. Ось, там ті ж ігри комп'ютерні, там так само ангельська мова присутнічає, ось, фільми, музика, все це вже присутнічає у нас, ось, а розмовляти їм не будуть, тому що тут вельми складана, ситуація складана. По-перше, навіть навчитися слухати, розуміти ось цю мову, то треба перші часи, які у нас у школі, по-перше, розміркувати по-іншому. Зараз кожен тиждень по 2-3 години, ось 3 – це максимум, вони вчаться. І на протягу 5 років, то це, знову ж, це треба спресувати, зробити так, щоб, коли вже нельга додати годин, то треба просто спресувати і зробити 2 роки, але ж кожен день, а може навіть по 2 години. Ну ось, це перше. Это такие техничные проблемы. По-другое, 20 человек в классе абсолютно это нереально. Выучить замежную мову. Так сама проблема. Я, ведаете, я провожу тесты вот, постоянно детей. У меня есть такие список, частотный список слов. Вот, по им я провожу тесты. То на вот дети, которые вот, у 6-7 классах, а ты мову девятки-десятки, но вельми дренно ведаешь лексику. яны не ведаюць па гэтаму спіску нават тыя словы, якія ўходзяць у першую сотню. Предлогі, вось, там галоўныя глаголы, самыя галоўныя. Так што тут праблем хапае у гэтым плане.
А, дзякуй вялікі, спадар Уладзімір, у нас застаецца ўжо зусім мала эфірнага часу. І я параю слухачам свабоды пайсці на наш сайт свабода.орг і пакінуць каментары ці заўвагі на вашы допісы, якія стаяць на нашым сайце. Я дзякую госцю перадачы «Ваша свабода. Вынікі дня» Уладзіміру Каўшовіку з Мастоў. Усяго вам лепшага.
Всего.
У пятніцу 26 чэрвеня ва ўправе партыі БНФ віншавалі пераможцаў конкурсу «Дыджэй-адраджэння». Сёлета пераможцай стала студэнтка тэхналагічнага універсітэту Таццяна Мяняйлава. Такім чынам, спіс элітарнага ордэну «Дыджэй-адраджэння» папоўніўся да 99 чалавек. На цырымоніі прысутнічала Любоў Лунёва.
Сертыфікаты і падарункі 10 пераможцам конкурсу «Дыджэяў адраджэння», у якім удзельнічала каля 20 чалавек, уручала вядучая курсу Наталля Васілевіч. Раней нязменным вядучым конкурсу «Дыджэяў» быў Павел Севярынец. Гэтым разам ён даручыў правядзенне конкурсу сваёй паплечніцы.
«Дыджэяў», якія прайшлі гэтыя курсы да вас, мы бачым іх на нашай палітычнай прасторы. Такія імёны, як Артур Фінкевіч, Андрэй Кім, Дзяніс Садоўскі. У восені гэтага года пачынаецца новая хваля у курсах «Дыджэяў адраджэння». Гэтая хваля павінна разысціся на ўсе рэгіёны. Што нам дзеля гэтага трэба? Сабраць кангрэс усіх дыджэяў, усяго ордэну. Для таго, каб кожны дыджэй таксама мог правадзіць курсы дыджэяў адраджэння па ўсёй рэспубліцы.
Наталля Васілевіч дадала ў конкурс некаторыя новыя рэчы.
Гэтая праграма разлічана на тое, каб вырошчваць лідараў. Патрэбныя гістарычныя веды, але ўсё ж такі больш за ўсё патрэбнае правільнае сэрца. Каб сфармаваць правільнае сэрца ў чалавека, трэба яму распавесці пра духовы падмурак адраджэння і таксама даць яму пэўны досвід, якім чынам працуюць тэхналогія адраджэння, як правільна выступаць, як разглядаць аўдыторыю, якім чынам сябе падаць, пісаць тэксты для выступу на тэлевізіі, на радыё, рабіць апытанні.
У конкурсе бралі ўдзел не толькі маладыя людзі, сярод іх былі людзі сталага веку. Пераможца конкурсу, студэнтка Таццяна Мяняйлава, паведаміла, што даведалася пра курсы дыджэяў адраджэння ад свайго сябра.
Мне вельмі тут спадабалася, маю надзею, што я стала лепей, удасканалілася сябе і быць праз выпрабаванні шоў беларушчыны, розныя выезды удасканаліла крыху гэты свет.
Кожны з 10 пераможцаў конкурсу атрымаў анкету на ўступ у беларускую хрысціянскую дэмакратыю. Вядучая курсаў Наталля Васілевіч з'яўляецца сябрам аргкамітэту дзеля стварэння партыі. Яна назвала анкету своеасаблівай пуцёўкай у жыццё. Апроч таго, пераможцы атрымалі кнігі і дыскі з хрысціянскімі хітамі.
Любоў Лунёва з Менску.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Вы таксама можаце слухаць нашы перадачы праз сайт свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус, і я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 26 чэрвеня. Прамысловасць Беларусі нясе вялікія страты. Найбольш сур'ёзна крызіс закрануў прадпрыемства машынабудавання. Гэта інфармацыя з урадавых крыніцаў прагучала ў парламенце. Расія пацвердзіла гатоўнасць выдаць Беларусі крэдыт 9 мільярдаў даляраў для фінансавання будаўніцтва атамнай станцыі. Заказ на будаўніцтва атрымае расійскі «Атамстройэкспарт». Паводле віцэ-прэм'ера Сямашкі, з вялікай долей верагоднасці будзе выбрана астравецкая пляцоўка. Прэм'еры Беларусі і Літвы Сергей Сідорскі і Андрус Кубілюс сустракаюцца ў горадні. Абмяркоўваецца ўвесь комплекс двухбаковых дачыненняў. Владзімір Кацору, які учора ў зале суду абвясціў сухую галадоўку, падтрымалі галадоўкай салідарнасці актывісты з Гомелю, Жлобіна і Святлагорску. Кацору прысудзілі трое сутак арышту за пікет памяці зніклага генерала Захаранкі. Александр Лукашенко призначив шерех нових міністрів. Міністром промисловості призначений Олександр Радєвич, міністром природних ресурсів Владимир Цалко, міністром спорту і туризму Олег Качан, міністром транспорту Іван Щерба. Под Витебском загинула чемпионка света по велоспорте Зинаида Стагурская. В часе тренировки на шаши Витебск-Гомель спартовку сбила автомашина. У эфире «Ваша свобода. Выники дня». И зараз Галина Абакунчик за глядом незалежного друку.
Незалежная газета «Походни» з Пялынічу поведомляє про земельную коррупцию на прикладе своего региона. Говорить Ригор Костосю.
Александр Ильянов – это былый старшиня Пялынічского райвиконкама, який працював у Пялынічах, проживал у Горках и каким-то чином умудрився згодно решения Могилевского райвиконкама отримать участок у городе Могилеве у пожитковое наследование для будовництва дома.
«Походня» так само подає подробязности, як улады Пялынічского району рыхтуются до приезду Александра Лукашенко, які запланаваны гэтай восенню. Газета «Народна воля» сёння змяшчае публікацыю пад назвай «Не здарылася». Шмат спадзяванняў меў афіцыйны Менск на сесію парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але яны не спраўдзіліся. Статус адмыслова запрошанай для Беларусі не аддоўлены. Падрабязнасці ў свежым нумары. «Народна воля» таксама друкуе адкрыты ліст да кіраўніка краіны ў абарону беларускай мовы, падпісаны некалькімі дзясяткамі вядомых у краіне дзеячоў літаратуры, на науки и культуры. Газета «Слонімская» у свежем номере публикує артикул «Валацугі приходять у храм поспать». Говорка ведеться про тое, что бездомные люди використовують храм як часовий притулок. Церковное керівництво на власне сродки і сродки верников намірюється будувати дом милосердності. Однак городские улады дають дозвол, да не выделяють місце для будовництва, повідомляє Сергій Васильєв.
Постоянно храм беседовал отец Виктор. Он говорит, что как бы есть уже небольшие финансы. То есть мы уже собираем больше года и ходят бабушки с этим сундучком. То есть могли бы уже начать хотя бы площадку подготовить, фундамент залить. Пока лето, пока есть возможность. Власти обещали. Вот сказали, что с 1 мая уже мы вам разрешим, но все никак.
У артикуле «Водная эпопея протягивается» газета «Слонімская» поведомляє, что жыхары микрорайону приватных новобудовлю у Слоніме больше за год змагаются за водопровод. Однако покуль безвыниково.
Галина Абакунчык на гэтым тыдні аглядала незалежны друк.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
А у пятницу у Менским фольварку «Добрые мысли» открылась фотовыстава Яугена Коктыша, присвеченная Василю Быкову. Некоторые фото с выставы на нашем сайте свобода.орг. У эфира «Ваша свобода. Выники дня». У городе у Старым замку распачался первый джазовый фест. Короткий репортаж с его зробил Сергей Островцов.
Я иду по арочному мосту, который излучает новый замок со старым. Ось брама старого замка, и уже почулися первые джазовые аккорды.
Я приглашаю на сцену директора нашей филармонии Эдуарда Тиховича. Уважаемые друзья, сегодня мы открываем первый, я не побоюсь слова, международный фестиваль джаза «Гродно 2009». Принимают участие коллективы из Литвы, Польши, ну, естественно, нашего города и гости из Минска. Это первый фестиваль, мы надеемся делать его традиционным.
Бачу старого аматора року, і я бачу, що ти джазу не чекав от Юра Бацелів.
Блюз.
Так само і блюз.
І то все виросло з одних корнів, з афроамериканських.
Вельми незвичайне місце на подворку старого замку. Ніколи тут не було концертів джазу.
Ми збирались в новому замку, бо там Сидорський приїхав.
Сидорський в новому замку?
Ага, він один там, а тут усіх спіхали.
Тому забронили в новому. Ну.
А я додам до репортажу Сергія Страусова, що прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський і Литви Андрус Кубілюс саправди зустракаються 26 червня у городі, але у іншому місці – парк-готелі у лісопарку Пишки. Наведування городянського нового замку заплановано після перемовів.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкой. Звірити написання ви можете на нашому сайті свобода.org. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
У ефірі «Ваша свобода», «Виніки дня», і я передаю мікрофон Дмитру Бартосику.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Ми слухаємо пісні залеського педагога і науковця Сергія Веромейчика. У ході гутерки висвітлилося, що театральної студії «Альтанка» у Залесі більш нема. А наш герой, мастак з вищої едукації, не має ні водної години в школі по своїй спеціальності.
Нема гэтых гадзіны, таму што там не хапае самім настаўнікам. І вось я ведаю, што там дырэктар школы, ну, вядзе урокі малявання. Ці у пачатковых класах настаўніцы, яны вядуць таксама урокі малявання.
А чалавек з вышэйшай мастацкай адукацыі не вядзе урокі малявання?
Ну, не трэба. Ну, на самай справе, тут размова ідзе пра выжыванне. А калі ідзе перыяд выжывання, дык хто там думае пра... Наогул, мне здаецца, што так вось сістэма адукацыі не надта заклапочана дзецьмі. На словах это добра гучыць, а я просто бачу. І калі так вельмі рэзка сказаць, то дзеці толькі повод для таго, каб атрымоўваць заробак. Я, ну, я мені це мой маленький приклад, такий, не приклад, а погляд суб'єктивний, ось мені це... Живучи в Залесі. А на конт виступлення, ось коли притягується, то виступлення, от ми виступали, ну, я зрозуміла, що я сам шукав ту можливість, а потім, ну, вже коли немає ось альтанки, то зараз... І так, що ось виступлення були, ну, врешті, потім я зрозумів, що я так і не виступант. Мені от болі, ось коли є осяроддзе сябров, я можу виступити там у Залесі, для Залесі. А так, ось, каб робити такі турне, концертне, це не моє.
Цей факт був не зафіксований ні в одній з наукових сфер. Дзе калі як ён нарадзіўся, чалавек Хамуйлов Анабэр. Збілася сучасная навука в пошуках ягоных каранёў, перарыла горы радаводаў, ад хаблоў усіх да каралёў. Гэта не дзіва і не цуд, ён ёсць і там, ака і тут. Ён не загадка і зусім не рэбус, не трэба ў пошуках шмат дзён час марнаваць, вядомы ён, наш родны Homo Hamus Fanaberus. Дзяцінства марыў, і калі сваркатым быў дзіцём, над кустом ля плота ў латарыў, сёк яго штодзённа бізуном. Школу прамінуў і навучыўся крыўдзіцца і галавой ківаць, і шчаміўся з кожнае нагоды паўладарыць і пакіраваць.
Песней Сергея Веромейчика мы завершаем программу «Ваша свобода. Выники дня». И я, Ганна Соусь, развитываюся с вами. Заставайтеся со свободой.
Как шмат дён час марнаваць, вядомы ён, наш родны Homo Hamus Fanaberus. Не займаўся выхаваннем сына, Батька мой заняты вельми был, ратаваў сусвет, таму и часу не хапіла, без догляду рос уное сын.
Шановные слухачы, на гэтым Радио Свобода завершае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой.